habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo kaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha nofembar ee sanadka 2022-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegi doonno muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda somalilan ee mucaaradkuna ay diideen.
Dukulintu somalilan waxay kasoo bilaabantay ama haddaanu kala qaadno laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 95-96 oo xilligii dagaalada sukiyuha lagu jiray oo maxamed ibraahim galmudug loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka.
horta muddo kordhintu dastuurka somalilanna way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu ay u sameeyeenna way ku jirtaa.
asalku waxna waa asal, waxna waa farac. waxaa muhiima oo somalilan isla qaadatay rabitaanka shacbiga ugu sarreeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan mid ka mid a garaadadii ugu waaweynaa gobolka Sool, allaha u naxariistay garaad Saleebaan, garaad Maxamed, garaad Maxamuud oo ku geeriyooday magaalada Garoowe.
meeshaas waxa weeye aas baa laysugu imaanaya. aaskaasina waxa weeye ixtiraam iyo xaqdhowr buu inaga mudan yahay. siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshay doonaanba ka yimaadaana waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil muxuu ahaayey ee lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha maamulka haysta ee goobtaa joogta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo kordhisay cunaqabataynti Soomaaliya iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. dowladda Mareykanka ayaa khamiistii ku talisay in dhaxal-sugaha dalka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu ka reeban yahay in lagu furo dacwad sharci ah oo la xiriirta dilkii 2018 ee wariye Jamaal Qaashoqji sida ku cad warqad maxkamadeed. Maxamed bin Salmaan ayaa bishii Sebtembar loo magacaabo ra'iisul wasaaraha Sacuudiga, taasi oo dhalisay tuhun ku saabsan inuu isku dayayo inuu ka baxsado dacwad looga furo maxkamad dibadeed oo uu ku jiro kiis madani ah oo ay dalka Mareykanka ka furtay hadiisa ganjiin oo ahayd gacalisadii Jamaal Qaashoqji. dilka Qaashoqji oo 4 sano ka hor ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa Maxamed bin Salmaan si kumeel gaar ah waxa uu uga dhigay mid laga go'doomiyey dalalka reer galbeedka. qareennadiisa ayaa horey ugu dooday in halka ugu sarreysa uu ka joogo dowladda Sacuudiga, sidaasi darteedna uu haysto xasaanad ay maxkamadda Mareykanka siiyaan madaxda dalalka ama saraakiisha haya xilalka sarsare. dowladda Mareykanka ayaa haysatay ilaa iyo Khamiistii shalay si ay u caddayso fikirkeeda ku aadan arrintan. tala soo jeedinteeda ma ahan mid ay maxkamaddu ku qasban tahay in ay raacdo. dowladda Mareykanka ayaa si xushmad leh ugu wargelisay maxkamadda in eedeysana Maxamed bin Salmaan, ra'iisul wasaaraha boqortooyada Sacuudi Carabiya, uu yahay madax dowladeed oo xilhaya. ruushkana waxa uu sheegay jimcaha maanta inay rajaynayaan dhammaynta heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo Mareykanka ay la galaan si loo soo celiyo nin lagu xukumay inuu hubka ka ganacsan jiray oo ruusha lagu magacaabo Victor Bout oo loo yaqaano ganacsadihii dhimashada, iyagoo Mareykankuna ay ku bedelanayaan gabadha ciyaarta kubadda kolayga ama basketballka ee Britney Griner, iyadoo uu socdo mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa qaaradda Yurub. tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ayay Mareykanka iyo Ruushka waxay ka shaqaynayaan heshiis sababi kara in dalka dib loogu soo celiyo dad Mareykan ah oo Ruushka ku xiran oo ay ka mid tahay gabadhan. labada dal oo xafiiltan dagaalkii qabooba uu weli ka dhexeeyo ayaa waxa ay hadda maraysa in ay ka wada hadlaan inay isweydaarsadaan maxaabiistan dadka Mareykanka ah ee la soo wareejinayo waxa ka mid ah gabadhan ka soko oo lagu xukumay 9 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay isticmaalayso daroogo Paul Whelan oo isna 16 sano lagu xukumay loona hayso in uu muamarad ka shaqeynayo ka dhana dalka Ruushka ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay dab fiidnimadii Khamiista ka kacay waqooyiga Mareykanka Gaza sida ay xaqiijiyeen hoggaamiyasha Hamas ee Mareykankaasi waxaana shirkani uu noqonayaa mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee sanadihii la soo dhaafay soo mara dalkaasi marka laga saaro rabshadaha ka dhashay iska horimaadyada Israa'iil iyo Falastiin dabkan ayaa ka kacay dabaq saddexaad ee dhismo saddex dabaq ah oo ku yaala xirada qaxootiga ee Jabaliya oo ay dadku ku badan yihiin sida uu sheegay daqdaqaaqa falastiniinta ee Hamas waxa difaaca madaniga ah ee Gaza ayaa maamusha Hamas waxana dabkan lala xiriiriyay shidaal lagu keydinayay dhismahaasi ilaa ay hadda ma cadda sida uu shidaalka u kiciyay dabka iyadoo saraakiishuna ay sheegeen in baaritaan wali uu socdo marinka qasa oo ay maamusha Hamas ayaa waxa saaran go'doomin ay Israa'iil iyo Masar ku hayaan waxaana ka taagan dhibaato dhanka tamarta ah dadka waxay inta badan ku keydiyaan gaaska wax lagu karsado naftada iyo badroolka guryaha iyagoo isku diyaarinaya xilliga qaboobaha madaxweynaha falastiiniinta maxamuud abbas ayaa tacsi u diray qoysaska dadkii ku dhintay dabkan wuxuuna ku dhawaaqay maanta oo jumcaha inay tahay maalin baroor diiq ah maalin kadib digniinta talaabooyin badan oo ay ku tilmaantay gardarro oo ay uga jawaabayso dhaqdhaqaaqa military ee kordhaya ee Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa Kuuriyada Waqooyi maanta oo Jimca ah waxay riday gantaal kuwa ballistic ah ee ridada dheer oo isaga kala goosha qaaradaha kaasoo sida muuqata ku kalifay saldhigga cirka ee Mareykanka iyo Japan inay soo saaraan amar qarsoodi ah saraakiisha Japan ayaa sheegay in gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay hawada uu ku jiray in ka badan hal saac ka hor inta uusan ku dhicin biyaha aagga dhaqaalaha gaarka ah ee Japan oo qiyaastii 200 oo kiilomitir galbeedka ka xiga Hokkaido waqooyiga dalkaasi saldhigga cirka ee Misawa oo ah xarunta military oo ay wadaagaan Mareykanka iyo Japan oo ku taala jasiiradda waqooyi ee Honshu ayaa sheegtay in mas'uuliyiintu ay soo saareen amar qarsoodi ah oo ah tallaabo taxaddar leh iyagoo aan soo hadal qaadin gantaalka Kuuriyada Waqooyi golaha amniga ee qaranka Mareykanka ayaa dhaleeciyay gantaalkaasi riddidiisa ay fog tahay iyagoo ku tilmaamay xadgudub bahalnimo ah oo lagu sameeyay go'aano badan oo golaha amniga ee qaramada midoobay ay si micno darro ah ay korna ugu qaadayso xiisadda iyo qatarta qalqalgelinta amniga gobolka guud ahaan halkaad nagala socotaan dhigistaal VOA Washington Allah naxariistay garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud oo kamid aha garaadada dhaqanka ugu waaweyn gobolka Soom ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Garoowe Isimo iyo garaado iyo odayaal dhaqan oo gobolka Sool ka soo jeeda ayaa ka tacsiyay geerida garaadka. Warbixinta waxaa la saxan nooga soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
Bulshada qaybaha kala duwan ee gobolka Sool isimada dhaqanka uqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa tacsi ka diray. Allaah naxariistay garaad Saleeban garaad Maxamed. Garaad Maxamed oo xalay ku geeriyooday caasimadda Puntland ee Garoowe. Isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Sool ayaa ka hadlay geerida garaadka. Garaad Jaamac garaad Ismaaciil ayaa ka hadlay geerida garaadka.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay naxariistay janaasiyo garaadkeenii garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud waxa ay ku geeriyooday Garoowe eheladii qaraabadii uu ka tageenaa Ilaahay sameeyay maana ka siiyo damaanteena sameeyay iimaan ilaahay naga siiyo waxaanu ka baryaynaa ilaahay inuu godka u nuuro garaadku wuxuu ahaa runtii nin fac weyn oo sadanad weyn ka soo jeeda sidaad ogtiina garaadku wuxuu dhalay 10 wiil iyo 9 hablood oo maanta nool garaadku wuxuu ahaa garaad ku sunta nabada garaadku wuxuu ahaa garaad ka soo shaqeeyay meel kasto ay Soomaali joogto nabadeeda kuna aanaha hadal adag oo runtii run ah nabadana aha ragi buddiga oo aha xiliyadii dawladda dhexe ee dawladda Soomaaliya ay burburtay ee sidii beelaha la isugu soo celin laha wuxuu aragti dibadda u saagay nabada gobolka Sanaag ay shirki Baradhaa ee gobolka Toodheer ka dhacayna ee beelaha lagu walaaleynayo wqooyigana oo qayb weyn ka ahaa garaadku sidaa ogtihiin ba wuxuu aragti dhisay Puntland oo waxa weeye waqti badan iyo jirro ku guray waxaan umada Soomaaliyeed iyo wixii Islaamaba aan u sheegayaa in garaadka tacsidiisa laga soo qayb galaydo oo laga imaanayo Ethiopia, Kenya iyo dhamaan Soomaalidu meesha ay gobolada ay kala joogaanba isniintana lagu tukan doono magaalada Garoowe magaalada Sarmaayo ee gobolka Sool ka tirsan lagu aasi doono garaadka waxaa la boqray 82 afarta ka sanadood ayuu haddii isagu hayay marka laga reebo awowayaashii iyo aabihii intii ay soo hayeen Ilaahay waxaan khabreeyna garaadkaasi nin qaali ah oo runtii noogu weyn garaadadeeda gobolada iyo deegaankaba uu ahaa Ilaahay naxariisto naasiyo inagana Ilaahay aan ugu daba naxariisto
odayaasha kala duwan ee ka hadlay tacsida garaadka waxaa ka mid ah Jiif Aqil Cabdikariin Saleeban Mursal
geeridu waa xaq uu ku timi garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud aan uga tacsideynayna madax dhaqameedka Soomaaliya oo dhan isimo iyo madax dhaqadaad ay tahay aan uga tacsideynayna waxaan kale uga tacsideynayna intuu garaadka u ahaa soo garaad Soomaaliyeed ahaa gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn umada ku dhaqan qoyska reer garaad dhammaantii waan uga tacsideynayna inta gobolada inta doktor dhan uga tacsideynayna iyo umada Islaamkaba
sidoo kale oday Cabdullaahi Xirsi Aadan oo kamid odayaasha gobolka Sool ayaa isaguna ka hadlay geerida ku timida garaad Saleeban garaad Maxamed
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halka waxaanu taxsiin ugu direynaa isimada Soomaaliyeed isin kamid ah garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud dirna taxsiin in ilaahay jannada ka waraabiyo samir iyo iimaan naga siiyo waxaanu u direynaa taxsiin ehelkiisa iyo isaga iyo intii allaala intii waxaanu u direynaa taxsiin isagana ducaan u direynaa
maayirka hore ee degmada Laascanood ee Kaysa Maxamed Xuseen ayaa isaguna ka hadlay geeridaasi
waxaanu taxsiida u direynaa ummada Soomaaliyeed oo uu isinkayagii naga baxay garaad Saleeban garaad Maxamed garaad Maxamuud ka direynaa gobolka Sool waxaanu leenahay samir iyo iimaan dad ummadii uu ka baxay xaasaskii caruurtii Ilaahay waxa ka baynaa kuwa xawdka nabiga ka cabba Allaha ka yeelo
garaadka ayaa geeridiisa waxa iyaguna taxsiid ka diray madax kala duwan ugu horreeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxda hore u soo qabatay xilal kala duwan garaadka ayaa lagu aasi doonaa Allaha u naxariistay magaalada Sarmaayo ee xarunta gobolka Sool Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascanood
qoyska iyo ehelada garaadka oo magaalada Garoowe shir ku yeeshay ayaa ku dhawaaqay in garaadka isniinta lagu aasi doono tuulada Sarmaayo ee gobolka Sool waxana ay ka codsadeen dhinacyada siyaasadda gobolka isku haya inaan la siyaasadeynin aaska oo lagu casuumay siyaasiyiin kala duwan oo gobolkaasi ka soo jeeda wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjab ayaa noo soo diray warbixintan
garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed iyo wax garaad kale oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay goobta lagu aasayo garaadka iyo sidoo kale waqtiga aaska u dhacayo oo ah toddobaadka soo socda horraantiisa
sidaad ogtihiin garaadku xalay buu dhintay waa garaadkii ugu weynaa garaadada meeshan jooga ama deegaankan allaha u naxariisto nin culus buu ahaa dad badan buu ka dhintay dad badan baa danaynaya ummadaha danaynaya aaska waxaan rabnaa inaan jadwal u jeexno iyo meesha ay uga soo qaybgeli lahaayeen tacsida iyo aaska marka ugu horeysa waxaa laga dhigay maalinta isniinta ee soo socota hadii ilaahay idmo aroortii hadii ilaahay idmo ama salaada subax in lagu tukado magaalada Garoowe masaajidadeeda masaajidkii marka aan ugu talagalay insha Allah aan isla garano dadka culus oo aan safri karayn maadaama meesha lagu aasaya waxa kale lagu aasaya meesha la yiraahdo Sarmaayo Sarmaayo lagu aasaya waxaan isla garanay garaadku maadaama dad fara badan garaad u ahaa oo oday u ahaa oo meelo badan looga imanayo siyaasadaha maamulada iyo waxaasina ay sidiidan yihiin in dadka uu u wada yahay garaadka uu ahaa Allaha u naxariistee inay ka soo qayb galaan si nabadgelyo uga soo qayb galaan oo aan siyaasadaysnayn wax siyaasada shaqo kuma laha waa tacsi nin waliba inuu tacsi u yimaado inuu u duceeyo inuu u yimaado
ismada ayaa ku dheeraaday in meesha laga saaro in la siyaasadeeyo inta lagu guda jiro aaska maadaama dhinacyo kala duwan oo siyaasadoodu isdiidan yihiin la filayo inay ka soo wada qayb galaan sida uu tilmaamay Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise.
Guddiga jirta shaqayn doonta hadii Ilaahay idmo wixii baratokoola na waxa weeyaan guddidaas waxa weeyaan loo xil saaray hadii Ilaahay idmo sida garaad ku sheegay Garaac Cabdisalaan meeshaas waxa weey aas baa la isugu imaanaya. Aaskaasina waxa weey ixtiraam iyo xaq dhowr buu inaga mudan yahay siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed meeshii doonaan baa ka yimaadaana. Waxaa la doonayaa aaskaas in lagu xil dhamo hayay ee lagu ixtiraamo qoyska iyo beesha ee maamulka haysta ee goobta joogta. Waan taas waana ku codsanaynaa siyaasiyiinta imaan doonta hadii Ilaahay idmo. Meeshaasna waxa weey aas un baa loo imaanaya wax kale oo ku hoos jira ama siyaasad ku hoos jirta ay ma jirto.
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa muranka ka taagan muddo kororsiga xukuumadda Soomaaliland iyo diidmada mucaaradka. Wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa lana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA. Barnaamijku waxaa idinka imanayaa magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu la xidhiidhaa muran ku soo qaadanaynaa muranada doorashooyinka Soomaaliland ee muddada soo jiitamayay, isla markaana maalmahan ugu dambeeyay u muuqda in waji cusub ama marxalad cusub ay sii galeen. Ka qaybgalayaasha barnaamijka waa si weyn ugu mahadnaqayo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, waxa uu ka tirsan yahay golaha wakiilada Soomaaliland, xisbiga uu cidayuu ka soo baxay. Xildhibaan waxa ku sii xiga Mukhtar Xasan Mayrane, xisbiga mucaaradka wadani ayuu ka soo baxay. Ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Belel, iyo ugu dambeyn xildhibaan Xirsi Cabdulaahi Xirsi oo isaguna ka soo baxay xisbiga talada haya kulmiya. Bal horta muddo kordhinta iyo Soomaaliland ugu horeyn halkay iska soo raacan Xuseen baan doonayaa inaan siiyo ku soo dhawow gariiqaad.
Wasalaamayeen xildhibaanada iyo VOA-duba. Muddo kordhintu Soomaaliland waxay ka soo bilaabantay ama haddaan kala qaadan laba qaybood oo kala amaray xilligii axda qarameedka oo 95-96 soo xilligii dagaalada sokeeyo lagu jiray oo Maxamed Ibraahim Galmar loo kordhiyey iyo xilligii dastuurka. Marka xilligii dastuurkana waxay bilaabantay 2002 oo Maxamed Ibraahim Galmar ku geeriyooday madaxweynaha hore muddo kordhin ku jiray. Golaha wakiiladana waxa loo kordhiyey 2002, gurtidana 2003 ba iyadana muddo kordhin loo sameeyay oo golaha wakiilada uu sameeyay. Tiibaan weli ku fadhiyaan afar madaxweyne muddo kordhinta loo sameeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Xuseen. Aan siiyo xildhibaan Xirsi Cabdulaahi Xirsi. Xildhibaan sidee bay isula jaanqaadi karayaan doorashooyin hal cod iyo hal qof ah iyo sidoo kale muddo kordhin haydii dastuuriga ha ku imanaysa?
Khadar iyo Fiyooda waan u mahadnaqayaa xildhibaanada asxaabta ee dooda igula jira. Ku-xigeenka gariiqaanka guud waa salaamayaa. Horta muddo kordhintu dastuurka Soomaaliland way ku jirtaa, xeerarka ka farcama ee golaha iyagu u sameeyeen way ku jirtaa. Dastuurka qodobka 68-aad buu kaga hadlay isaga oo odhanaya haddii ay waqtiga doorashooyinku caddaatay inaanay dhacayn sababo amni daraaddeed, waxaa ku waajiba kelmaddu isticmaali waa waxaa ku waajiba golaha guurta inay muddada kordhiyaan. Xeerka doorashooyinka ee guud xeer 19-2020 qodobkiisa 6-aad isla wuxuu oranayaa komishanka ayaa caayimaya waqtiga doorashada. Qodobkiisa 2-aad wuxuu leeyahay komishanku 120 cisho ka hor waqtiga doorashada waa inay caayimaan inay doorashada qabsoomayso. Qodobkiisa 4-aad wuxuu oranayaa haddii caddaato inaanay doorashadaasi qabsoomayn sababo ka baxsan qodobka 68-aad iyo qodobka 24-aad ee muxuu ahaa dastuurka, sababahaas oo ah sababo farsamo. Hadalkaa aynu aad u eegno waxa markaa u taala golaha guurtida mar labaad inay waqtiga biiriyaan iyagoo la tashanaya komishanka doorashooyinka. Runtii halkaa waxaa nagu yara dul istaagayaa inaan u yara iftiiminayo inay golaha guurtidu ay shaqadaas u taalo. Waxaa iminka nagu yara badan inaanu soo celcelino muxuu ahaa golaha guurtidu. Waan halkaa walaal waan u socdaa, laakiin labada qodob waxaan u soo qaadanayaa. Horta waa wax ku yaala dastuurka Soomaalilandna kuna yaala xeerarka, maxaa yeele waa wax iman kara oo markaa waqtigeeda u baahan in lagu baxo.
Xirsi aad baad mahadsantahay xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur. Isla jaanqaadi karaan hal cod iyo hal qof doorashadii oo ah iyo kororsiimooyinkan hay'adaha dastuuriga kala duwan.
Marka hore waxaan wada salaamayaa saaxiibada xilibanada Khadar iyo Garyaqaankaba. Waa sidaa saaxiibkayn xirsi xiliban xirsi sheegay way ku jirtaa oo dastuurkeena way ku qorantay qodobka 38 way ku qorantay, laakiin dee wuxuu si clear ama si waadix u sharxayaa sababaha lagu kordhin karo oo arrin la xidhiidha arrin amni. Qodobka xeerka 29-aad isaguna qodobkiisa 6-aad sida xilibaanku halkaa xilibaanku ku taabtay wuxuu isna qeexayaa guurtidu waxay kordhin kartaa mar labaad haddii arrimo farsamo ay yimaadaan, laakiin iyadoo la tashanaysa commissionka iyo cidii kale ee markaa ay khusayso. Marka markastaba tashigii ayaa meesha yaala oo haddii aynu halkan kusoo gaadhniba, laakiin khataruhu inagu hayaa dee markaad eegtay inagoo wadan dimuqraadiyad qaatay oo intaas kusoo dhaqmayna ah, khataruhu inagu keenaya waxa weeyaan dee wixii oo iska noqday dhaqan oo kale imika ugu dhaqamo wey in madaxweyne waliba ku hamiyo. Marka khatartu waxa weeyaan dee geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo waxaan doonayna inaan higsano ayay ka hor imanaysaa oo waatan dee muranka markastaba keenaysa oo khilaafka siyaasadeed markastaba inagu soo.
Aan u imaado xildhibaan Maydhane Mukhtaar Xasan Maydhane, haddii aynu isdul taagno hal cod iyo hal qof iyo kororsiimooyinkaas
xildhibaanada iyo Garyaqaanka iyo Khadar oo falanqayntan qabanqaabiyeyba waan salaamayaa. Marka koowaad asalku waxna waa asal waxna waa farac. Waxaa muhiima oo Soomaaliland isla qaadatay rabitaanka shacabiga ugu sareeya marka laga yimaado xeerka Ilaahay. Dastuurku waxa uu ku fadhiyaa waa rabitaankii shacabiga. Sanadahan ku qoran xeerku siinaya ee mudaxileedka ah ee dastuurka ku yaala waa in sidaa loo ilaaliyo. Dastuurku wuxuu aqoonsaday markaa inay jirto duruufo keeni kara inaan lagu qaban karin mararka qaar xilliyada nasiib darro kama muuqato duruufaha dastuurka ku xusanay muddo kordhimaheena kama muuqato. Marka haddaba taa laga yimaado xeerarkii kale ee yagna deeqa sii farcamay dastuurka ee doorashooyinkeena nidaaminayay, iyagna waxay qireen inay jiraan duruufo kale oona dastuurku xusin oo ka mid noqon karta kuwa farsamo. Iyagana markaa waa kan muddo kordhinta halala tashada. Marka la leeyahay ujeedadu waxa weeyaan ma aha halala tashada wixii la doono hala yeelo maaha, ujeedadu waxa weeyaan in lagu saleeyo muddo kordhinta markaa tashiga in lagu saleeyo wey. Halka markaa iminka Soomaaliland adag waxa weeyaan sidii hore loo sheegay isma qabanayso rabitaankii shacabiga ayaynu ku soconaayo. Dimuqraadiyadu waa rabitaankii dadka iyo golayaal baa jiraya aan rabitaankii shacabigana iminka ahaan ku fadhiyin isla markaana kordhinaya oo intay doonaan ka dhigi kara.
Haddii dastuurkii muddadii sheegay haddaa taariikhdii weegtinda goli deegaanka ee 2002 waa loo kordhiyay 10 sano fadhiyeen, kuwii ka dambeeyey 2012 la doortay iyagoo aan loona kordhin muddadiina dhammaatay ayay shaqaynayeen inay fadhiyeen ilaa 2012 ee la shaki dambe la doorashay dambe la galay. Golihii wakiiladeedii ka horreeyay 12 sano ayay 13 sano kulaaliyeen ama ku dhawaadeen madaxweynayaasha waa ka xusan sheegay 4. Marka maxaa ka dhigi kara mas-uuliyad laga baxayo wax ka dhalanaya Xuseen aan ugu horeysiyo
wasuunaasnoot aan muddo kordhintu saddex xildhibaanadu sheegeen waa ku taalaa dastuurka. Maxaa keenay muddo kordhinta ama muddo kordhimooyinka maxaa keenay? Waxaa keenay dee duruufo kala duwan baa keena. Xikmadda dastuurka loogu daray waa maxay oo dadku u baahan yihiin in la fahmo muddo kordhintu? Waxaa loogu daray waxa weyn inaan meesha fatiim ah leenahay dhicin oo banaanaasho oo matalan bay imiko kale madaxweynihii 5 sanadood December bay ka dhan 13-ka 13-keeda waqtigii doorashada la qabalana 13-kii November bay ahayd lama qabanin duruufo jira awgood oo ay ahayd commission-kii doorashada qabanla oon jirintay oo buuq siyaasadeed oo dhinacyadu ay sababeen keentay. Marka madaxweynihii ma way kaa dhammaatay ka soo bax meesha la odhanaya dowladda aan soo maha si aan taasi markaa u dhicin baa muddo kordhintani ay tahay fakimka in laga ilaaliyo. Maxaa lagaga bixi karaana waxa weeyaan in iyadoo dee xilligii doorashada la muddeeyey amaba dastuurku sheegay lagu qabto doorashadii oo ah dhinacyada ay khuseysa haday dooday tahay xisaabti kama shakiin mahayga mahayga laga wada shaqeeyo iyo in lagu dhaqmo nidaamka
aan xilibaanka ugu xukunsiiyay xisbi maxaa laga bixi karaa labadan aan isqaadan karayn
koowa sidaa uu gariiqanku sheegay cid doorasho ku timid waxa bedesho uu cid kale ku timid doorasho hadii ay markaa ay ma weydana cid asuunba si haynaysa runtii xagga hadaan u soo noqono golahayga haba saddexdan xilbanaan ay halkan ku fadhino anagu xeer dejin baan nahay shaqadeedu waa inaan xeerar ka sameeyno ku dhaqanka xeerarkuna waxay u taalaa danayaasha siyaasadda ee kala duwan anagu markaa waa inaan hadana ku daba socono in xeerarkii lagu dhaqmay markaa kulli waxaan si guud dhamaantay inoo xasuusinaya dastuurka waxa la sameeyay 2011 waxa imka uu jiraa muddo ku dhow 20 sano laakiin xeerarka uu golaha sameeyaa wuxuu ahaa kaba dastuurka markaa uu sii wanaajiyaa marka xeer kasto samaysanna waa dastuurkii uu faracuu yahay qodob kasto xeer ku qorana waa waxa weeyaan qodob kasto faracmay dastuurka runtii golahayaga waxa uu yaala in aanu ku daba socono dhamaan danayaasha inay xeerarka sidee yihiin ay u raacaan waxa jirta dalkayagu Soomaaliland runtii way ku aamannay yihiin doorashooyinkii aynu qabaneynay waqtiga kala duwana waana runtii mucjiso Afrika ba muxuu aha ku yar de wax walbaana waxay leeyihiin hika bay leeyihiin higooyo bay leeyihiin Soomaalilandna waxay ku caantahay mar walba in dib la isku soo noqdo wixii la isla eego waxaan in yar dib u xoojinaya qodob aw saaxiibka xilbankood Buraawili oo ah in lala tashado commissionka xeerku wuxuu leeyahay lala tashado commissionka laakiin ma laha lala tashado cid walba marka halka taladaasi kuma jiraan asxaabta ee mucaaradka in lala tashado waxa kaliya ku jirta in commissionka lala tashado taladuna ma aha inay sida u yiraahdeen loo qaatee waa sida ay golaha guurtidu u biiriyaan maxay la xeerku golaha guurtidu yiri commissionkana talo sii
waxaan doonayaa xilbanka koodboor waynu isla qirsanahay in muddadii sharciga ahayd ee la idin doortay ay qoran tahay la isla garanayo laakiin markay sidan oo kale dhacday kororsiima timaado haddana hal cod iyo hal qof dadka awoodoodii ay xaq u lahayn inay soo noqoto maxaa qabiyay turu noqon
kara waxa lagaga bixi kara horta marka la eegtay dastuurkeena xeerarkeena waxa ka wada muuqataa qabiyo dalka oo dhan ka muuqata hay'adihii kala madaxa banaanaa sida halay garsoorkii ama baarlamankii awooddoodii meelaha qaar uma madax banaana taasuna wax lagu sixi karaa distoorka laftigiisa in dib loogu noqdo distoorka in lagu noqdo la saxo baarlamanka xildhibaanada baarlamanka ee shaqadoodu tahay inay xeerarka dastuurka loo baahayay inay ka farcamaan curiyaan ama sameeyaan ay fahmaan mas-uuliyadda ay saaran oo markay noqoto wax qaranka dan u ah in dhow isku mid ah lagu eego siyaasadan golaha marka arrimaha xasaasiga ee wixii xukuumadda markaa joogta ka hor imanaysa abuurmaysa uu xildhibaanku ka koro talabaad waa inuu punishment jira waa inuu ciqaabi ka dhalaataa midda kordhinta la iska sameeyee waafaqsanayn dastuurka iyo xeerarka taasna waxay ku iman kartaa xeerarka oo lagu dib loogu noqdo laftigooda madaxweynuhu haddii kursimo aan waafaqsanayn dastuurka uu helo waa inuu noqdaa caretaker ku meel gaar oo awoodiisii la dhima oo aanu wuxu qaban karaa ay limited noqotaa marka madaxweyne hadhow talo wuxuu ugu dhiirsadaa inuu kordhisado hadhow talo ma imanayso
waad maan saddex xilwaan koodboor aan xilwaan meelana
horta asalka way naga sheegnay inay tahay doonitaanka ama rabitaanka shacabka marka halkaa laga yimaado waxa duruuf baa loogu kordhinayaa darteed marka duruuf loo kordhinayo waa in marka duruuftaa uun laga baxo ay marka haddee doorashadii ku qabsoonto duruuftii haddee marka duruuf farsama tahay waa in duruuftii farsamo marka laga baxayo wax sababta loo yiri commissionka halala tashado maaha hala iskala sheekaysta maaha waxa weeyaan waxa loo sameynayaa sees lagu duldhiso shayga baa dee loo sameynaya marka labaad waxa weeyaan doonitaanka shacabiga yaa halkeebay ku urursan yihiin dadkii bulshada Soomaalilandna dhowrka milyan ah dee looma qaban karo shir looma qaban karo oo meel laguma soo wada ururin karo xisbiyadu waxay ka wakiil yihiin bulshada Soomaalida la tashiga xisbiyadu halka ay daruuriga ka tahay horta waa halka ta kale ee dee waajibka ah in la yeela waa in Soomaalilandu dhan aad la tashato dee shir aad u qabato sideed ugu qaban weeyid marka nuxurku marka wax weeye marka koobaad horta waxaynu u baahannahay xeerkii lagu dooranayay golaha guurtida gola guurti oo kalsoonidii ummada haysta marka aynu hayno golihii wakiiladuna uu yahay kan iminka soo jadiisaday kalsoonida sanadkii waxoogaaga fadhiya waxaa lagu dhiiran karaa marka in lagu dhaqaaqo tallaabooyinkii kale ee taa iminka xildhibaanku iigo horeeyay erayga ee ah in dastuurkii dib loo eego oo madaxbanaanidii iyo isdabarkii ay isdabri lahaayeen saddexda waaxood ee dawladnimadu marka la geejiyo ayaa lagu dhiiran karaa
xaaladan ma laga baaqsan karayay xisbi wareysiyo
walba sadex xadaro runtii su'aashaas waa su'aal muhiim ah madaxweynaha iyo xukuumadiisa aqoonsigii waanu kala noqonay hadda sharciga halkii kaga jirtaa baa kasii muhiimsan oo muxuu ahaa sidoo kale miyuu expire garoobi karaa waqtiga madaxweynuhu iyadoo loo maray sifooyinka sharciga oo golihii guurtide uu kordhiyey taasina waa su'aal kaloo kaba sii haboonba laakiin runtii way dhacdood muxuu ahaa xisaabta mucaaradka way ka soo baxday kelmaddaasi runtii aanu waxaan qabaa inay ahayd kelmad laga baaqsan karayay haddii yidhaahdeenna aan ahayn kelmad muxuu ahaa sida miisaankeeda loo qaadqaaday aan ahayn waxaa ila madaxweynuhu shantiisii sano horena doorashii ku joogay labadan sanana golihii guurtida ee waajibka u lahaa ayaa u kordhiyey runtii aanu waxaan qabaa wadahadalku mar walba waa muhiim in miiska wadahadalka la iskugu yimaado miiska wadahadalkana waxaa iskugu imaanaya waxa weeyaan danayayaasha siyaasadda imiga waqtigan aynu joognana waa la khadaro
haddaan xisi xilib haddaan iga raalinaha haddaan kaa dhex galo saaxiibadiin xiliba labada xisbiya ka socdaan labada xildhibaan saaxiibada in badan waxay marbaahinta iyo bulshadaba u bandhigeen kaga cawdeen xisbiga kulmiyeed ka soo baxday iyo madaxweynaha inaan wadahadalkii furnayn ama laga xidhay
taa waxaan ku odhanaya wala horta imiga cidday tahayna wada hadashaa waa danayaasha siyaasadda danayaasha siyaasaduna kuma koobna labada xisbiya mucaaridka iyo dowladda sidoo kale waxaa danayaalka ah ururada hadda muxuu aha qaatay ambada 26-ka bisha qaadan doona shahaadadoodii inta anigu aan ogahay amba mar walba madaxweynuhu ku dhawaaqo anan waa waantana ka arkayno madaxweynuhu mar walba waa u diyaar wadahadalada waxaan adka arkaysay maalintii ugu dambeysay ilaa minutkii ugu dambeeyey inay waawaantu socotay oo lagu dhex jiray oo madaxweynuhu lahaa warkaalyo aynu soo fadhiisano waxa laisku haystina ay ahayd ma waxaan wadahadalnaa beritoole mise laba cisho kadib oo arbacada noqonaysayn wadahadalaa laakiin wadahadaladu waa arrin furan
waayaad baad maadsatay xildhibaan meydhanaan siiyo
ma laga baaqsan karayay haa waxaa lagaga baaqsan karayay inaan marka horeba ayna iman duruuftan oo kale ee doorashadii noofambar 13-keedii ay ku dhacdo haddii la raacinayo xataa tii waxaan ujeedaa ururada dee ama la raaciyo ama ay noqoto mid ka soo hormarta 26-ka diisembar si 27-ka diisembar ee isla sanadkan ay u jiri karaan xisbiya qaran taa horta waa lagaga baaqsan karayay way soo dhaaftay intaasoo isku day ayaa la sameeyey oo lagu wada hadlo iyaguna dhammaantood iyagoon kalsoonida madaxweynaha haysan dartood u wada fashilmay halkaa waa la isla soo dhaafay haddana waxaa haddana la yimiday aakhirkii in isku day dambe xisbiyada oo diyaar u ah in la wada hadlo aanay nasiib darro dhicin ka hor 13-ka noofambar ka hor in la wada hadlo anigu garan maayo waxa ka muhiimsanaa madaxweyne ku mashquulo iyada oo suurtagal tahay waxa ka dhalan kara mudaharaadadii horena aynu ogeyn oo dee ilaa dhimasho ay ka dhalatay waxa ka muhiimsanaa ee uu dadka ku kala badba waxa uu dadkiisii ku kala badbaadin karo ee madaxweynuhu kaga mashquulaa anigu horta dee garan maayo marka aad eegto waa laga baaqsan karayay waana inay kasii xumaatana weliba waa laga dee baaqsan karaa halka laga duri kara ee asalka ah waxa weyaan guurtida laftarkeedu masaxba inay 30 joogto marka haddii hay-adda kordhinaysa maaha qofka loo kordhinayo keliya arrinkan waxay ka wada hadlaysaa xilka madaxweynaha iyo ka guurtidaba uu ka wada hadlaya si isku miduna uga wada hadlaya aniga aragtidayda
xildhibaan koodbuur ma laga baaqsan karayay
jawaabta haddaan kusoo dhawaado ha waa laga baaqsan karayay in badanna xisbiyada mucaaradku way isku dayeen inay suurto geliyaan wixii lagaga baaqsan lahaa oday dhaqameedka reer Soomaaliland way isku dayeen in lagaga baaq wixii lagaga baaqan lahaa in la helo oo ay dhex galaan gudoomiyaasha labada gole way dhex galeen ganacsatadii oo u dambeysay oo markii dambena soo jeediy wanaagsan soo jeediyey way isku dayeen inay suurto geliyaan inay wadahadalo sii socdaan marka waxaan leeyahay wax kasta oo lagaga baaqsan karaayo bulshada danaynaysa dalka mustaqbalkiisa iyo xisbiyaduba way isku dayeen laakiin midida daabkeeda yahay weeyaan مدير داب كده وحي يتلقى قرا المدحوينها المدحوينونا سكة استو وقعد شيدي كرو وقعد شيدي سؤال شاء وصاحب كي حلبان حرس الشاقي قرتي بقى وكردسي قرتي دو وحا داكوهر صورت قرتي شرع ما كفر دبا يدل افتكي استغوا هاي عديك سديني وحكو كرديين يدو مركا لغي ما دو إن لغوة دهات لو هرت لغوه الشي يو كوميشنك already proposal كاني سغال سنين لغو قبن كرات دورا شدي سغال بلوت طريقي أمره أي سبب إن حسبيه ده هكذا جالسيان حسبيه ده ندي بشه شعبك شعبي مثلاً بقولك بقولك
كان جلس على تاملات عفوا الصومالي قد عدى فيه وده برنامج كهدي هذه مكان لغو صابير شيء وحنا كجها ليني إن مركز السياسة ده الصومالي لان يحرض عصبة وجلي وح برنامج كي جلي قيب جلي أو مرتي وحلبان محمد شامع كودبور أو كترسن حسبيه معارض كوعد كسب حي وحلبان مختار حسن ميلان أو يسقون حسبيه معارض كلا وضني كترسن هيجان كجريقان كجودة الصومالي لان حسين محمد شامع بلل يا حلبان حرسي عبد الله حرسي وسجنا كتير سنة حسبجا ترى ده هي كلمية هذا حلبان كدور ما سته حل قريقا مثلاً لبادت لنا مركز كتير لنا عمركم ميل سايقنا على الجوابه بخينا يا ميه كوا سود التذكرة يا إن وانواني وده هذا اللي قاله
إنسان سؤال شك الجوابين راح ندور يخضروا هنا الصحة حلبان نظر هذا الله مرتي أي هل كان كاتيرين وكم تهاي جورتي شرعي ما ده لا تشرع حسبجا ده حزبيه الشعب بي مثلاً، أرتى حزبيه الشعب جواه مثلاً وقوله ده وكيله ده، ولا صوت دورتي، بركان لا يقدر قدر في صوره على صدونه هذا دستورك، يجا مسؤولية ده ديال الشعب كم مثلاً، قلت دنا هذه شخصياً لقاها ليا مدد كها لقاها ليا مس قلها، قلها هذه تبغى دستور يده دستور با، طلابا ده لقاها أنا ودستور يده، بكوتش تاني قلت لا تشتري حزبيه ده، بس كمتش تنا كمتش تملك كمتش تو. Sibiyada waxa la soo tashanay komishanka doorashooyinka oo daneeyayaasha doorashada oo dhan la tashanaya marka su'aasha ah dib u dhaca doorashada iyo siyaasadda dhinacyadan kala istaageen horta waa muran siyaasi ah fahamisa marka niba xeelad buu ciyaaraya walow ay ahayd in shuruucda lagu dhaqmo oo la istaago marka niba aan galbuu ka istaagaya shalay ninkii lahaa meerka soo dhacay mise suurta la fufaya imdu kudhinta ku raaxaysanay waa maanta oranaya balaaya dhici doonta iyo madaxweynaha ma qoonsani kii markaa waxa weysba bedelayaan oo shalay madaxweynaha daa real markuu fadhiyay laakiin maxay ka duwan tahay markii aan eegno taa hore xilliga daa real iyo tan maanta waxa ku kala duwan yihiin daa real markii muddo kordhinta ay dhacday oo weli muddo kordhintiisu ay sabab lahayd qarax dhacay oo ogeyd 28 ama 29 October 2018 in arkan hayaar gacaysay dayno hatta madaxweynaha dhaftiisu uu sigtay waxay keentay dib u dhac doorasho la keeno sabab nooc aan sabati ee kaarku inuu keeno tan maanta maxay ka duwantay waxay ka duwantay horta madaxweynaha madaxweynadkiisa ku jira sanad binu ku jiraa imka buuqan siyaasiga maxaa sababay madaxweynaha madaxweynadkiisa ku jira ayaa waxa laga sii hadlayay November kal hore muddo kordhin baa la sameyn doona
inta gudiga doorashooyinka waa hay'ad madax banaan oo xeerar ku tilmaamay
doorashada sideedaba shaqo wax kula oo awood loo ka arimin karo oo gaar ka gaar karo waqtigeeda qaban kara oo tahay in laga sugo gudiga doorashooyinka qaranka aneeyasho doorashada la tashanay waxaas xisbiyadu waxay ku leeyeen gudi ay la task force oo la shaqeysa soo garmis waqtigii imka waxa taagan ururada oo iyaduna 19 sano oo liis ku dhacay ba taagan oo ururadii ba soo maray barasooskoodiyo demand urur rasmi ah
albaad maasatay waxa doonaya xildhibaan meelana inaad tago muftaad hay'adii doorashooyinka waa hay'ad madax banaan waxaanad moodaa xukuumadii iyo xisbiyada mucaaradka in la siyaasadeynayo
ana waxa ay la tahay inaynu saarayno mas'uuliyad dheeraada gudiga doorashooyinka qaranka marka la leeyahay doorashooyinka iyaga ka mas'uula gudiga doorashooyinka qaranka waxay ka mas'uul yihiin fulinta doorashada kama mas'uulaha xeerarka doorashada xeer baan jideeyo waqtiga doorasho la qabanayo iyo waqtiga kale iyagu maadaama fulintii gacan ku hayaan maadaama ay yihiin gudi ka madax banaan dhinacyada loolamaya awadeed baa wixii farsamo tala soo jeedinta loo siiyey laakiin ma aha kuwa go'aamiya waqtiga la qabanayo ma aha waa xilliga doorashada la qabanayo qaarna waxa go'aamiyay oo ku xusan tahay dastuurka
yaa oranaya markaa maadaama la ogaaday xilligeedii inaanay ku farsoomin doorashadii ay dastuurin inay ka qabto yaa oran karayaa
haddii aad u fiirsato qoraalkii ay hore u sameeyeen gudiga doorashooyinka ee qaranka
aha
October ay u sameeyeen waxa ka muuqata iyagoo tixraacaya xeerarka dhaqangalka ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban karaan 9 bilood oo laga bilaabo bisha October ka wadeeda ayay qoraal ah bay sameeyeen halka waxa ka cad inay xilkoodii si fiican u garanayeen kaliya farsama ahaan wixii u suurta gal ahaabay soo bandhigeen marnaba ma isoo hadal qaadin doorashada ururada sababtoo ah ma jirin markan ay qoraalkan sameynayaan iyo hadda toonana ma jirto xeer dhaqangal ah oo doorasho urur lagu qaban karo halka erigaasi waa muhiim xeer dhaqangal ah marka iyagu ma sameynayaan xeerar mana sameynayaan oo ma odhanayaan doorashada iyo doorashadaana aynu qabanno laakiin waxay u madax bannaan yihiin fulinta xeerarka doorashooyinka
horta
waa mid doorashada waqtigeeda waxaa cayimi kara uun komishinka doorashooyinka komishinka doorashooyinka qaraarkay soo saareen waxay dhahdeen 9 bilood baanu ku qaban karnaa doorashada doorashada ay sheegayaana amba ta madaxtooyada ahaato amba ta ururada ahaato maanta waxay noo yaalla hore waynu soo galnay doorashada ay ururada kusoo kala baxeen halka saaxiibkay uu xildhibaan meedhan ka leeyahay doorashada ururada xeer looma hayo doorashada ururada xeer waa loo hayaa waa xeerka 19 xeerka 19 wuxuu odhanayaa doorashada waxaa geliya xisbi / urur / musharax maanta waxay noo taala doorashada iyo toosa waxaana gelaya xisbi / urur marka xeerarkii waa inoo diyaar walaal tooskii qabyo maaha maxkamaddu waxay ka saartay qeydkii xeer 14ka aan halkaa dhamayo khadarow maxkamaddu waxay ka hashay xeer 14 xeer 14 maanta waa laga soo gudbay oo muxuu ahaa ururadii way galeen processkii muxuu ahaa xeer 14 waxa la joogaa waqtiga doorashada waxa loo soo wareegay xeer 19 xeer 19 mar walba doorasho ka hadlayo wuxuu si cad u oranayaa dhammaan qodobadiisu xisbi / urur / musharax maantana musharax ma jiro doorashada waxaa gelaya xisbi / urur marka xeer 19 waana u diyaar inuu doorashadan qabto waana u diyaar inuu qaybta uu qabto halka waxaan kula yara xasuusinayaa waqtigii doorashada ay ururadu ku kala bixi jireen golayaasha deegaanka waxa la tirin jiray 2 jeer mar waxa loo tirin jiray musharaxyada marna waxa loo tirin jiray xisbiyada / ururada maanta musharaxyadii loo tirinayay ma joogaan doorashada marka la galo waxaa si toosan loogu tirin doonaa xisbiyada / ururada waxaan intaa ku yar xoojinayaa oo aan khadarow haddii ay xeerarku qabi yihiin waxay u taalaa mar kale inay soo codsadaan oo ay sheegaan komishinka doorashooyinka komishinkii doorashooyinku weli annaga noomay soo gudbin baahi ay u qabaan inaan u sameyno xeerka aanba wax uga bedelno marka markay noo keenaan ee baahidaa sheegtaan golhu waa diyaaradda wuxuu qabtaaba waa xeerka in wax ka bedelo
aad baad maasan tahay xildhibaan Koodbuur
ku jeeda doorashooyinku iyadu farsamadii doorashada lagu qabanayay ayay mas-uul ka tahay doorashadu inay qabsoontana waxaa ka ah xukuumadda iyo madaxweynaha marba halka ay xilka haya oo lagu baahan yahay dhaqaalaheedii agabkii wixii loo isticmaalayo dhanba inuu diyaariyo commissionkana waxaa laga rabaa markay go-aan xita gaarayso go-aan keligeed ma gaadho waxaa isugu yeedhaa danayaasha doorashada oo ah xisbiyadii ay la tashataa markay taladoodii dhegaysato waxay isku raacsan yihiin ayay markastaba go-aanka ku gaadhaa marka waad aragtaa inaanay markastaba go-aaniyadu gaar oo iska leedahay aanay jirin laakiin xilka ugu weyn wuxuu saaran yahay xukuumadda iyo madaxweynaha gaar ahaan ayuu saaran yahay iminkana doorashada sida xeerka xeer 91 iyo xeer 14 labadaba quad waxaa muuqata xeerkii gaar ahaan xeerkii 14 inuu qabyo yahay maxkamaddu qaraar bay soo saartay qaraarka waa intii xeer loo ragaa oo baarlamaanka lagu soo celiya xeer loo ragaa dabeetana uu noqdo xeerkii ay ku shaqeyn lahaayeen commissionku xeerkii maxkamaddu waxay lahaashay qeybtii tooska dabeetana waa in anagu bedelnaayo sidii loo dhigi lahaa ku shaqeyn lahaa dabeetana aanu samaynaa xeerkii markaa markastaba wuxuu nooga baahan yahay in wax laga bedelo tiina waan suurtagelinay haddaan nahay golaha waa tii aanu si fiican uga shaqeynay golaha guujidinta la yaalaa marka meelay iminka ururadu xeer ay ku tartamaan oo u yeelay in mekaadeen dee waaqiiga ka hadleeno ee ma yaalo waxa diyaar oo komishanka uu cadeeyeen oo xeerarkoodu dhameystiin u dhameystirin yihiin doorashadii madaxtooyada
golaha wasiiradu waxa soo saareen toddobaadkii hore ee warmurjiyeed marka qaraarkaas wuxuu ahaa in doorashooyinka soo gudbiyaan oo dhaqaalihii amnigii wixii la xiriiray dhul xageyga waa ka diyaar bayda in tii loo soo gudbiyo diyaar yihiin
intaanan su'aasha u gudbin hal baan rabaa inaan ku qabo doodii xilibaan xirsi waxaan leeyahay waxay cadeeyeen komishanku doorashada diyaarka ahi tahay waa madaxtooyada 9 bilood baan ku qaban karnaa doorashada kale hadday xeerarkeedu dhameys u yihiin oo dayaq weyn waa mas'uuliyiin san mas'uulun nahay bay iguna day u yihiin oo soo eegeen waxay iga ku dir lahayn doorashada kale la xilliga ay qabanayaan taas waa iga saxid guud qodobkan u kaalay sida sharciyan siyaasiyan muhiim ahaato laakiin sidaan sharciyan aanay meelba u haysan wadatashigan aynu ka hadlaynaa uun baanu qaraarkan golaha wasiiraduna meelba u haysan male miisaan sharci qiimeyn siyaasiya ayay labaduba leeyihiin marka qiimeynta siyaasiga ahna waa iyada laftarkeeda in la dhayalsado maaho oo laydhaa sharciguun baa muhiim ugu dambeynta waxa la rabaa waa qancinta bulshada keebaa qanciyay dadka wey inta ugu badan
horta dee go-aanka golaha wasiiradu waa xukuumadii executiveki weeyaan waxuun bay sheegeen in doorka ay ku leeyihiin doorashada maadaama guddiga madaxa guddi u xil saaran tahay inay dhaqaalihii diyaarisay xukuumaddii inay amnigii diyaar u tahay oo farsamo ahaan waxay kusoo beegnaa iyadu ay diyaar u tahay macnaheedu waxa weeye waxay ka hawle kale guddida doorashooyinka u yaalaan waxay kasoo baxaa waanu ku shaqaynanaa marka guddida doorashooyinka u taalaa imika tanaas horeysa tanaa dambeynaysa iyo markay fadhiistaan in loo gudbiyo shaalawigan dabadii loo gudbiyo guddidan diiwaangelinta u gudbiso bay marka komishanku fadhiistaan waqtigii sheegi doonaa ay ku qabanayaan waxaa ay ku diyaar garoobayaan caqabadaha horyaalay sheegi doonaa de marka madaxweynuhuna de halkaas muddo ka taagan yahay iyo xukuumad madaxweynuhuna waa the head of state-ki markaasu wuxuu jecel yahay in doorashadan waqtiyadeeda lagu qabto waqtigii komishanku cayimay xisbiyadii waxaasna de wada hadalkii de la galo laakiin wada hadalkii maxaa lagu gelayaa way soo jiitamayeen odayaal baa la diri kana la diri kana la diri dhinacbaa garta la saara adigoo madaxweyne baa gartii diiday waa la diiday maaha wey haddaad guurti tahay iyo haddaad caqil tahay iyo haddaad suldaan tahay haddii waxaan laaqin kaaga ahayn garta aad gelayso masaladaad ka garnaqayso waa inaad fahamsantay ee aad gelayso masale qaanuuni markay tahay doorkee baad ku leeda albaabka madaxweynuhu furay sida marba dee ay sheegeen xukuumaddu oo dacal warraadiy oo kun odayaashu daweyganu dabeeyba dee shaqaynay
way xildhibaan koodbuur xaaladan cusub ee hadda la galay dad badan oo saaxiibada soomaalilandi waxbay ka qoreen waxaa sidoo kale wax ka qoray hay-ada caalamiga sida hay-adda xasaradaha caalamiga oo tilmaantay in xaaladda nabadgelyo ay laga yaabo saamay ma ku muuqataa adoo aada u soo ururinaya in xaalad amni darro ka dhalan karto halkan la gaaray cusub
ha way ka dhalan kartaa xaalad amniyo markaad eegtid halka maanta wax marayaan qodobadii xisbiyadu soo saareen falcelintii shacabku ka sameeyey markaad eegtid mudaharaadadii dhacay markaad adeegtid wadahadaladii iyo istaagay oo horena saanu yidhi maya way istaageen anigu ka mid baanaha inta badan wadahadalada qayb baan ka aha intaan la socday oon ka qayb ahaa wadahadalada mar kastaba oo intaasoo odayaashii iyo ganacsatadii soo dhex gelisay iyagoo ahayd iyagu si soo dhaweynu haddana mar kastaba albaabku wuxuu ka hadnaa xagga madaxtooyada amnigana of course wax weyn bay ka bedeshay amnigeenii samcadeenii caalamkaan kulahayn waxbay ka bedeshay yuhuuntii dadka ka dhexeeyey iyo wax isfahanshihii waxbay yeeshay is-aaminaadii waxbay yeeshay ganacsigeenii waxbay yeeshay dalka oo dhan wuxuu ku jiraa stanstead wuu istaagigna
asalka waxa rabitaanka shacbigaba xagga ugu sarreysa ee xeerarkeena looga dhigayaaba waasi aanu dalku u gelin amni darro waayo markasta oo dad badan oo kamid bulshadu ay ku qancayaan nidaamka yaala waxa isku rogi kartaa si fudud hadaanay jirin dareen kale wax ku bedelaan waxa isku rogi kartaa si fudud amni darro
xaaladda imika taagan ha amniga waxa weeyeli kartaa maalgashiga waxa weeyeli kartaa ganacsiga waxa weeyeli kartaa dadku aad buu urursan yahay oo waxa mushkiladda sii kordhinaya aad u bunbuulinayna buuqina gelinaya social media taayir baa qaraxay hargeysa qaraxa ka dhacay laakiin Soomaaliland to ayaan bay leedahay oo imika heshiinataa
khadarwaad maasan tahay runtii in yar baan doonayaa inaan yara saxo komishanka doorashooyinku ilaa imika kama hadli karaan doorashada ururada maxay ila waxa gacanta ku haya komishanka kala saarista ururada marka imika shahaadooyinka siiyaan weega soo socda aakhirkiisa dad waxay u soo wareegi doonaa komishanka doorashooyinka tadna iyaga ay noocay imid inta waan yara saxayaan dib ugu noqon maayo waxaan hore ugu soconaya waxa halkaas su'aal hore oo aad maydhanaad weydiiso ahay go'aankii wasiirada soo saaray waxa madabcinayaan runtii ha xaalay wasiiradu waxay aanba golaha wasiiradu oo madaxweynuhu gudoominayo waxay sheegayna wax walba ay diyaar yihiin waliba ugu muhiimsan ee la fudaysanay waxay tahay lacag 15 milyan oo dollar ah oo halka loo dhigay doorashooyinka ina soo haya oo la soo jaray oo la soo diyaariyay runtii waa arin aad loogu farxo waxa maanta taalo walaal muxuu ahaa amniga Soomaaliland runtii Soomaaliland waa jawharad Afrika ku dhex jirta oo iyadoo waqtigu maanta intana uu ka adkaa kasoo tashatay oo halkana soo gaadhay amnigu inuu faraha ka baxo aanba inuu adkaado waxay u taala dadka mas'uuliyiinta dadka wax garadka ah ee ku kala jira dhammaan danayaasha siyaasadda haday xukuumadda tahay haday mucaaradka tahay runtii marka waxay tahay in kelmadaha qadafka kelmadaha kicinaya dadka shicibka ee loo dirayo in la yareeyo oo dadka loo sheego wax wanaagsan maxaa wax badan waxa la yiri farageel jiray hoos baa loo dhaqaaye wax badan hoos la isku yiraahdo markay siyaasiyiintu soo fadhiyaan la yiraahdo laakiin inta saxaafadda la isku fadhiisto in mar walba lagu celceliyo amniga Soomaaliland baa halis ku jira taasi de qofka oranayaabay ku tahay qadaf
halkiiba joognaa aan ku siiyaba raacso soo ururi dariiqa looga bixi karo ee daruuriga ah
xalku waa laba mid waa xalka gaaban ee hadda xaaladan aan ku jirno midna waa xalka dheer sideenu aanay dib inoogu soo noqon xaaladan oo kale labadaas sano kala saaraya hadda waxay noo yaala xalka gaaban kaasi oo ah inaynu muxuu aha golayaasha aynu dooranay golayaasha waxa la saaray sidoo commissionko kale aynu shaqadooda u deyno una ogolaano kulba go'aamada soo saaraan inaynu dhamaantii fulino aynu sidaana xaaladan degdeg ah aynu kaga baxno xaalada dheer inaana xaaladan kale dib inagu soo noqono waxay noo taala mar walba inta aanay soo gaarin xaaladu aakhirka ee aanay soo gaarin naftu halkay sii baxaysay inaan markii hore wixii nasii hagaajisano inaan markii hore talooyinkeena basano inaan xeerarkeena dhamaystirano
xildhibaan Codbuur halkiiba nu taaganahay
horta waxa munaasiba ama wanaagsan inaan markastaba xaqiiqda ku dhownahay oo markii aynu masiirka ummada ka hadlayno imika masiirka ummada aynu ka hadlayno mas-uuliyiinta xisbiyada haday noqdaan xukuumadda haday noqoto markasta masiirka ummada marka laga hadlayo in inda gaara lagu eego oo markasta iyaga loo tanaasulo la daneeyo mustaqbalka dalka ayaa muhiim ah maantana halku dalku maraayo marka ay frustrationka dhalinyarada ka muuqdo haday noqoto in taqaalahan xumaaday haday noqoto shaqo la'aanta ummada frustrationka ka muuqdo iyo sida loogu dulo lamaayo oo in yaro iyadu aan kuba tilmaamay directay ku dul ciyaareyso Soomaaliha marka taasaba time pama lagu dul fadhiyo hadii aan la qaboojina waxa ka iman doona meel aan kasoo qaban weyno taadu waxa weeye way fududahay madaxweynahan ay ku xirantahay inuu kuga shafidiyo isaga mas'uulkii qaranka inuu isagu labada telefoon u diro ay soo fariistaan dabeetana haddii ay dhex u baahdaan cidii labaduba ay ku qanacsan yihiin loo yeedho ee fadhiistaan halka aynu maanta ka sugayno international community-gu ayna soo dhex galo
iyadoo kooban horta dee waa wada hadal waa in la wada hadlo aan wada hadal la waan heshiino ninkulaanu wada hadallo oo wax isla eegno waa qof diyaar u ah inaad heshiisaan imika way muuqataa dee xaaladda in la sii cakirayo ururadan iyo hawsha ay galeen iyo arrinkaas iyada laftirkeedu ay culays yeelanayso ma yacni deeq waa qayb ka mid ah leh deeq waxyaabaha u baahan deeq in laga wada hadlo yaa wada hadlayaa ku jirtay oo leefalkeela qowda hadlaya een marka horta day wax la isla eego oo wax la isla meel dhigo waa daruuri bay la tahay taas waa xalka dhaw een xalka fogaada waa xeerarkeena oo ugu tuunan yahay dastuurku in dib loo eego Soomaaliland ma sii socon karto oodan baynu sii galaynaa maalinba maalinta ka dambeysa maanta kama wada hadlayno kaliya muddo kordhinta muuse madaxweyne muuse waxa laga wada hadlayaa muddo kordhinta cid ku xirgeysana waxa kama wada hadaynu u aragno Soomaalida waxa tiraahdaa nimaan garan waxa soo socda waxa taagan ma garto tani waxay u tahay uun hordhac waxa ka dambeeyo oo dhan qodobka kale ee aan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo ee Soomaaliland intay ku mashquuli lahayd faqriga ina wax ka qabato ina wax ka qabato abaarahan soo noqnoqday ina wax ka qabato xaalufka deegaanka ah ee joogtada ugu socda ina wax ka qabato dadkeedan xanuunada iyo sacariirta ugu dhimanaya ayaynu waxaynu gelinay tabarteeni oo dhan doorashadu goormay dhacaysaa oo kaliya marka taanu baahanahay inaanu yadna aloosno wax weyn dooda ah noloshii dadkii halkeen lagu ogyahay
xalku wuxuu aniga ila muuqdaa horta marka koowaad in xeerarka dalka loo hoggaansamo ta kale in komishanka doorashooyinku waqtiga ay qabtaan ay kula shaqeeyaan daneeyayaasha doorashooyinku si ay u hirgelaan su-aalahan sagaal bilood ba qabteen daweyn lagala shaqeeya ta kalena waqtiga ay qaban doonaan haddii aan lagala shaqeyn dee ma hirgelintii ma noqonayso waxaa kaloo la rabaa iyaduna in xisbiyadii iyo cid walba dee ay la timaado uun danayn la danaynayo in waxaasi qabsoomaan oo xaaladda dee la dejiyo wadahadal in la wada hadlo
aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa barnaamijka igala qayb gelaya oo marti ugu aadnaan ugu mahadnaqayaa xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo ka tirsan xisbiga mucaaridka wuxuu xildhibaan mukhtaar xasan maylana oo isaguna xisbiga mucaaridka kale ee wadani ka tirsan ku-xigeenka garyaqaanka guud ee somaliland xuseen maxamed jaamac belel iyo xildhibaan xirsi cabdilaahi xirsi oo isaguna ka tirsan ama ka soo baxay xisbiga talada haye kulmiye barnaamijka waxaa soo saaray isku soo dubaridi halkan idinka soo jeedinaya anigoo khadar maxamed cakule dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqida ee toddobaadka qadar maxamed cabdulla ayaa nala socodsiinayay gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo dhinacii heesaha markana
waa mooye cabdimaaxi mooye codkiisa macaan aanu intaasi ku dhaafno waxay gabagabo u ahayd
إذا عدينا هذه النمو إنتان مركلة كل مدونة نبت قليلا.